Nanno kibba magala dilla kutani gara ammaro deema kanneen turan konkolaata fe'umsaarratti dhukaasa banameen namoonni sadii yoo ajjeefaman afur akka hamaatti madaaniiru jechuudhaan haleellaa sanarraan kanneen oolan aangawoonni naannoo VOA ibsaniiru. Haleellaan sun kan keessatti raawwatame godina Gujii dhiyaatti bulchiinsi aanaa galaanaa gamasaan haleellaa sana kan raawwate abaa'oo shanee kanneen ittiin jedhan garee riphee lolaa ta'uu ibsee gareen kun haleellaa bal'aa raawwataa jiruun gandeen aanaa sanaa to'achuusaa ibsee deeggarsa naannoof kan federaalaa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos bafaqaadu dhiyeessa.
Haleellaan kun kan raawwate magaala naannoo sabaa fi sablammii uummattoota kibbaa keessatti kan argamtu diillaa irraa ka'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti kan argamtu gara aanaa addaa ammaarrootti imalaa kan turan konkolaattota fe'isaa shan irratti akka ta'eedha kan beekame. Konkolaattota shanan keessaa isa jalqabaa akka oofaa turan kan dubbatan obbo Wagana Shannaa fi ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin akkana jedhan.
Adiilaa kana shi wada amaaro yeedin nadda. Yeedni jaala na'u tukaasi darasabbini. Yaa toksi takafatabbini.
Illaa dhaakaanee ittuu ammaarroo deemaa jirruuti kan haleellaan nurratti raawwate. Dhukaasatu nurratti baname. Konkolaataa isa gidduu jiru keessa shufeericha yemmuu inni gara bosonaatti baqatu faana bu'anii ajjeesan. Nusi karakaraa baqannee du'a jalaa baane. Kan jedhanii obbo Ashannaafiin balaa kanaanis qabeenyi saamamuu isaatii fi namootan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru.
Kaandiin makiinaa dhageenya nuugatee illee hulluun gargaarsaa makiinochiin baxiyyitti.
Konkolaataa tokkorratti iyyuu qabeenyaan hafe hin jiru. Hundinuu fudhatameera. Konkolaattonni foddaan isaanii caccabee jira. Rasaasaan uuramaniiru. Namoota sadii nu jala ajjeesan. Namoonni sadii immoo rasaasaan madaanii hospitaala jiru.
Diillaa irraa ka'ee aanaa adda ammaarroo magaala keeliitti naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa qaxxaamuree karaan deemu haleellaa hidhattootaan raawwatamuun kan ka'e erga cufamee waggaa shan ta'us filannoon biraa waan hin jirreef akka karaa kanarra deddeebi'uudhaaf dirqaman Wagana Ashannaa fi Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan Sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos kanaas obsiise aanaa ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan ta'an obbo Sillaasee Shiloo haleellaa shufeerota irratti raawwate kanaan namoonni sadii yemmuu du'an afur madaa'uu isaanii akka odeeffannoo qaban ibsaniiru. Naannoo sanarratti kanaan duras akka haleellaan raawwachaa ture akkana jechuudhaan itti dabalanii dubbataniiru.
Lerajim gizee inezi aineti kibroch ikeset alu. Yau, yekoye yegichis azmami yao chalu be katana ulai. Kajihidin yao be...
Yerod era da vrakko wana kana u mamaturan. Hal walitbu insabu buletu na anno kana kesa jira. Kanandrus konkolata af lubbu namarra mitange ejira. Ammas bifa walfakata da mitage sisan.
Erga jedhanii booda daandii irratti qofa ittuu hin ta'in ganda keessattis loon saamuun tikseetota ajjeesuun yeroo dheeraadhaa fi waan raawwachaa ture ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi daanga naannolee lamaa irratti waan raawwatuu fi naannoo tokko irraa gara naannoo tokkootti ce'anii tarkaanfii fudhachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii yoo humni federaalaa gidduu gale malee humna aanaatiin waan hiikamuu danda'u akka hin taane himan obbo Sillaasee Shaaloo. Godina Gujii lixaatti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa galaanaa fi itti aanaa mana maree aanaa galaanaa kan ta'an obbo Ayyalee Ga'aa haleellaa sana kan raawwate garee maqaa abaa'ootiin qabsaa'u isa shanee jedhamuudha jedhu.
Abaa'oo sim taagal shanee mibbaan gudun mahal gadduu xiqqaatiin.
Garee shanee jedhaman warreen maqaa abaa'ootiin socho'anutu haleellaa kana raawwate. Gujii fi ammaarroo gidduutti kan raawwatame. Torban darbee jalqabee Gujii fi ammaarroo walitti buusuudhaa fi olola geggeessaa gidduu seenanii hojjechaa turan jedhan. Gandoottan aanaa galaanaa keessa jiran hunda waan qabatanii jiranuuf humna aanaatiin waan to'achuun hin danda'amnee fi gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa gaafatanii eeggachaa akka jiranii itti dabaluudhaanis himaniiru obbo Ayyalaan. Dhimma kanarratti gabaasan Sagalee Ameerikaa deebii dhaaba siyaasaa mootummaan Itiyoophiyaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan argachuudhaa fi yaaliin taasise akka hin milkoofne kan ibse Yoonaataan Zabdiyoos idilee addunyaatti dubbii himaa dhaabbatichaa kan ta'an Odaa Tarbii fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada barreessaniin godina Gujiitti kan uummata irratti haleellaa raawwachaa jiru humna mootummaati jechuu isaanii gabaaseera.